jumis Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Laida Gerasis Samarietis.
Gerbiami Marijos radijo klausytojai, šiandien vėlgi kalbėsime ir tęsime pokalbį apie palaimintąjį arkivyskupą Jurgį Matulaitį Matulevičių. Laidoje turėsite galimybę daugiau pažinti, ką gero ir ką unikaliai specifiško susijusio su palaiminto arkivyskupo Jurgio Matulaičio gyvenimu yra atlikę Lietuvos žydų tautybės žmonės. Šioje laidoje taip pat bus galimybė išgirsti autentiškų palaiminto arkivyskupo Matulaičio maldų. Ir šioje laidoje turėsite galimybę išgirsti, pasiklausyti atsiminimų, įžvalgos, kurias jums su malonumu dovanos istorikė Genovaitė Gustaitė. Prie mikrofono Liutauras Serapinas ir norėčiau jums iš karto paskaityti arkivyskupo Jurgio Matulaičio užrašų ištrauką iš laiško kunigui Jonui Totoraičiui. Mes neatsižadame ne tėvynės meilės, anot švento Tomo mokslo, tėvynės meilė yra dalis meilės dorybės. Taigi tobulinantis negalima tos dorybės apleisti. Ir čia man rodos, kad geriausiai patarnausime kiekvienas savo tėviniai, pirmiausiai rūpindamiesi suteikti jai Kristaus mokslą, kur galint įnešti Kristaus dvasę, neniekinant žinoma jokio darbo, jokių dorų priemonių, kad paskirtiems žmonėms, kaip ir tautoms, nėra išganimo kaip tik Jėzuje Kristuje. Ieškokime visų pirma Dievo karalystės, o visa kita jums bus duota. Nors pats Kristus tiesiog tesirūpino tik Dievo karalystę įkurti žmonių sielose, čia ant žemės, tai yra savo šventą bažnyčią, nors tarnavo vien antiprigimtiniams idealams, tačiau nieks tiek daug gero nesuteikė žmonijai ir visoje kitoje gyvenimo srityje kaip Kristus. Ta pat galima pasakyti ir apie katalikų bažnyčią. Ką gali duoti prakilnesnio, aukštesnio už Kristaus mokslą ir dvasę? Tada kiti dalykai, nelyginant patys, lyg savaime ateina, nors ir kitų dalykų nereikia niekinti. Jokio doro darbo, nei jokių dorų priemonių. Viskas jūsų, bet jūs patys Kristaus, o Kristus Dievo. Visokių darbų galima griebtis ir privalu, kur tik galima Dievui ir žmonėms įtikti. Mes neįsižadame tėvynės meilės ir esame pasiketinę, kiek galint, saviškius gražinti darbuotis tarp saviškių, tarp tų, iš kurių tarpo jie yra kilę. Bet savo tėvynės meilė, mano nuomonė, gali ir privalo būti be kitų tautų neapykantos. Mylint savuosius ir kitiems reikia gėrio norėti. Ypač mes, vienuoliai, turime trokšti ir melstis, kiek tik galint rūpintis, kad visur Dievo garbė platintųsi, kad Dievo karalystė visur įvyktų, kad bažnyčia visur klestėtų, tarptų. Mylint savuosius ir jiems tarnaujant privalome ir bendrų reikalų visos krikščionijos nepamiršti, kiek galint ir kur galint prisidėti prie kitų žmonių sielų išganimo, kad visi pasiektų tiesos pažinimą. Už tai randasi bažnyčioje visuomet kitų kilnių sielų, kurios net savo tėvų žemę moka apleisti ir eina skelbti Dievo Kristaus mokslo pagonims. Ypač tarp vienuolių tokių žmonių netrūksta. Tikiuosi, kad ir mūsų širdžių tėvynės meilė, tikroji, pagal Kristaus dvasę, nesusiaurins, nesukietins, kad ir mes, kur reikės, mokėsime patarnauti ir kitą taučių sielas iš pražūties gelbėti. Tai prašo 1913 metais sausio 8 dieną arkivyskupas Jurgis Matulaitis. Ir nebereikalo šią ištrauką jums perskaičiau. Manau, kad ši ištrauka yra gera pamoka mums giliau pažvelgti į tai, kas kartais žmonių žodžių yra nublukinta. Būtent tas tarp religinis ir tarp kultūrinis dialogas. Būtent tas unikalus reiškinys, kuris Vilniuje iki 2 pasaulinio karo taip gražiai žydėjo, Ir tas žydėjimas tai buvo tarsi įvairiausių gėlių ir įvairiausių medžių žydėjimo sodas. Jame buvo galima rasti ir rusišką, ir lenkišką žiedą, galima buvo rasti ir baltarusišką, gudišką, galima rasti ir vokišką, prancūzišką, taip pat ir žydišką. Galima buvo rasti visų tautybių įneštą didžiulį indėlį į tą Lietuvos prieškario kultūros upės tekėjimą. Kaip upė teka ramiai, tai ne audringa jūra. Upėje yra visko. Yra ir augmenyje, ir gėlės, ir visokie medžiai, ir augaliukai, ir gyvūnėliai, ir šermonėliai, ir bebrai, ir visokie žuvytės, ir visokie mailiaus ten, ir mikrobiniai visokie. Bet upė yra rami. Taip ir iki antro pasaulinio karo daug kas buvo ramiai, deja po tos baisios suirutės kitaip turime atrodančią mūsų istoriją, daug susiskaldimo. Ir šiandien laidoje mes bandysime, padedant viešniai Genovaitei Gustaitei, pabandysime paminėti ir kitų tautų indėlį, rūpestį, prisimenant arkivyskupą Jurgį Matulaitį. Taigi, garbė Jėzui Kristui, gerbima Genovaite.
Per amžius amen.
Žinoma, jūs esate daugeliui Lietuvos inteligentų žinomas asmuo, nes esate be galo daug rašiusi ir palaiminto Jurgio Matulaičio reikalu. Bet šį kartą pabandykime nusibrėžti tam tikrą laidos kryptį. Ir kaip jau ir prieš laidą tarėmės, pakalbėkime apie labai svarbų įvykį, kuris be galo nedaug, nedideliai grupiai žmonių buvo atskleistas, kuris vyko praeitų metų pabaigoje. Ir šis įvykis buvo Lietuvos žydų bendruomenės susirinkimas, skirtas palaimintajam Jurgiui Matulaičiui atminti. Ir Lietuvos žydų litvakų bendruomenė šį susitikimą iš ciklo likimai skyrė Vilniaus vyskupo didžiojo žydų gelbėtojo palaiminto Jurgio Matulaičio ingreso 95-osioms metinėms paminėti. Jūs, Genovaitė, buvote tenais. Na ir pora žodžių apie tai, kas ten buvo, kaip prasidėjo visa tai.
Prasidėjo iš tikrųjų, tai paskatino tą renginį organizuoti, kurį, pasakyčiau, su didelė meile ir tokiu tikrai dėmesiu tvarkė, kūrė Maša Grodnikienė, jinai yra pirmininkės Fainos Kuklianski pavaduotoja ir jinai įtraukė į tą likimų seriją, savo organizuojamą tą seriją ir be to labai buvo svarbu to susirinkimo, to minėjimo nuotaikai, tai kad ji nustatė šitą datą gruodžio 4, kuri priklausė dar Chanukos šventei. Tai būtent tas įspūdis iš tikrųjų buvo nepaprastai didelis, kai šalia gražios arkivyskupo nuotraukos, didelės gražios nuotraukos pastatytos ant stalelio, šalia tų degančių Chanukos žvakių. Paskui dar ant sienų vienur kitur buvo pakabintas tas garsusis Matulaičio šūkis "Nugalėk blogį gerumu". Tai vat šitie dalykai kūrė tą nuotaiką ir salė buvo perpildyta, žmonių buvo labai daug ir įvairių, ir žodžiu, ir spaudos darbuotojų, ir iš mokslo pasaulio. Nu, gaila, kad jos kviesta kunigų seminarija, neatėjo niekas iš kunigų seminarijos, buvo nuncijus, pirmąjį pranešimą darė monsinjoras Šalaševičius, o antras buvo mano pranešimas apie Matulaitį Vilniaus vyskupą. Dalyvavo taip pat nuncijus, va, paskui pačioj pabaigoj po to renginio buvo labai labai netikėta. Maša Grodnikienė perskaitė vyriausiojo Lietuvos rabino laišką.
Ar galėtumėte tą laišką mums ir dabar va jūs perskaityti, nes tai yra unikalus dokumentas. Aš manau, kad jį tikrai reikėtų kažkaip labiau pristatyti visuomeniai, nes tokie dokumentai neatsiranda atsitiktinai.
Yra iš tikrųjų neįliniai, be abejo, tai didelės istorinės reikšmės. Ir svarbiausia, kad jis yra pagrįstas Matulaičio užrašų tokia mintimi tuo, kas yra teigiama Matulaičio užrašuose. Kas yra teigiama, nekrologija parašytame po Matulaičio mirties 27 metais, sausio 27 dieną, kuris buvo išspausdintas Jidiš Raštime, tame įtakingiausiame žydų Jidišlando laikraštyje. Čia labai aiškiai jaučiasi ta dvasia, tie teiginiai išplaukė būtent iš tų šaltinių. Tai dabar paskaitysiu tą laišką, kuris, galima sakyti, tokį įspūdį padarė, gal čia bus per daug pasakyta, bet maždaug galima tam tikrą prasme palyginti, lyg Benedikto XVI atsisakymas iš savo apaštalų sosto. Jis buvo toks netikėtas, tai dabar skaitau rabino laiškas, gerbėmieji, reiškia, jis kreipiasi į čia susirinkusius, į šitą gruodžio 4 susirinkusius toje salėje. Toliau, labai apgailestauju, jog šį vakarą negaliu dalyvauti iškilaus vyskupo Jurgio Matulaičio atminimo vakare. Tai buvo nepaprasta asmenybė, išskirtinis žmogus, kuris gynė žydų teises gūdžiais istorijos metais. Jo vardas turi būti įrašytas aukso raidėmis į Lietuvos istorijos puslapius. Vyskupas šelpė varganų žmonės, gelbėjo žydus pogromų metu. Net ir nepageidaujant valdžiai, visada susitikdavo su žydų bendruomenės atstovais. Vyskupas ne tik žodžiais, bet visų pirma darbais padėjo išspręsti tuometiniai žydų bendruomeniai rūpimus klausimus, viešai pasisakydavo, nebijodamas jokių draudimų. Dabar lėktuve, pakeliui į šventąją žemę, mintimis esu su jumis ir džiaugiuosi, jog didžio žmogaus atminimas yra pagerbiamas, nes vyskupas iš tiesų buvo žmogus, į kurio gyvenimą žvelgiant galima drąsiai sakyti, jog tai žmogus sukurtas pagal Dievo atvaizdą. Tebūnie palaimintas vyskupo Jurgio Matulaičio atminimas. Pagarbiai vyriausiasis Lietuvos rabinas Chaimas Buršteinas. Dabar galiu truputį gal čia pakomentuoti. Tai buvo toks teiginys, tai buvo nepaprasta asmenybė, išskirtinis žmogus. Tai žydų nekrologija kaip tik yra šitas labai pabrėžta, tiesiog teiginys iš ten paimtas. Tai buvo nepaprasta asmenybė ir toliau tame nekrologija Matulaitis yra palyginamas su belgų kardinolu Mercier. O tas belgų kardinolas, jis beveik galima sakyti amžininkas, jis 20 metų vyresnis, bet miręs 26 metais. Tai apie jį yra sakoma, kad jis Belgijos sąžinė, novatorius, sugebėjęs jungti seną ir naują. Reiškia, iš karto tuo lyginimu žydų nekrologe Matulaitis tarsi įrašomas, įtraukiamas yra į tokio europinio lygio asmenybių sąrašą. Toliau taip, jis gynė žydų teises gūdžiais istorijos metais. Tai po to, kada Matulaitis buvo paskelbtas palaimintoju, lenkai labai daug rašė apie jį. Ir viename savo rašiny jie tiesiog teigė apie vyskupą, kuris mėgino taikyti visas susipriešinusias tautas. Ir yra toks teiginys, kad jis gynė visus nuskriaustuosius, bet labiausiai žydus, nes tuo metu jiem grėsė didžiausias pavojus. Iš viso sumušti žydą Vilniuje, tai tiesiog, kaip buvo rašoma ir pasakojama, kad tai vadinamai auksiniai jaunuomeniai, ypač studentijai, tai sudarė tam tikrą malonumą. Ir Yvo instituto kūrėjas Weinreichas liko aklas viena akim, nes sutiktas nepažįstamas jaunuolis paleido į akmenį, pataikė į akį. Ir išgelbėti tuos akis jau nebebuvo galima. Tai vat toks, kaip tas Weinreichas yra minėjęs, laimei, jie niekada nepuola vaikų ir moterų. Tai, o suaugusius, reiškia, sumušti suaugusį žydą, tai čia vienas malonumas. Taip, aukso raidėmis Lietuvos istorijos puslapius. Nu, be galo liūdna, kad kai pasižiūri į dabartinę leidžiamą literatūrą, tai būtent šito teiginio ir tai, ką parašė rabinas, remdamasis ir žydų nekrologų, tokių pačių svarbiausių liudijimų. Tai šiuolaikiniai profesoriai rašantis Lietuvos istoriją, kuri buvo išleista prisistatyti Europos reiškia sąjungai. Matulaičio nėra, Vlado Jurgučio nėra. Nu, tiesiog nėra ką sakyti visai. Tai nėra dėja Matulaičio ir Lietuvos žydai toje didelėje monumentalioje monografijoje. Reiškia, profesionalūs darbai eina vienas po kito ir įdomiausia, kad Lietuvos žydai išėjo 12 metais, kurie buvo paskelbti Matulaičio, skirti Matulaičio metam. Reiškia, niekas nedomina, nei viskupų konferencijos nutarimas, nei paties Matulaičio užrašai, nei pagaliau šitie Matulaičiai skirtas nekrologas garsusis žydų. Tai čia vat tas ir paskatino žydų bendruomenę pačią reaguoti. Toliau viskupas šelpė varganų žmonės, gelbėjo žydus pogromų metu, čia turimas omeny 19 metų pogromas, kada žydai atbėgo Tarabinas Rubinšteinas, ir šitas Cemachas Abadas, kuris tuo metu buvo žydų bendruomenės pirmininku. Tai jie tikrai nesėdėjo rankų sudėję, užsibarikadavę ir matydami, kaip žudomi tuo metu per tą pogromą buvo nužudyta 80 žydų. Išplėštos parduotuvės, nuniokotos kapinės. Tai jie bėgo, kad tartis su Matulaičiu, reiškia vyskupu, kad tas gelbėtų. Ir jis savo užrašuose mini. Ir rašydamas išklausęs viso to, kas darosi, jis parašė vieną žodį užrašuose – pažadėjau. Ir įvykdė šitą pažadą. Paskui toliau yra, kaip jisai kalbėjosi, taip pasitaikė, kad atvyko generolo Ritsmiglo adjutantas Vitalskis, reiškia katalikas, turi ateiti pas vyskupą. Tai jisai jo paprašė, įsidėmėtina, paprašė savo vardu. Savo vardu, ne tai, kad ten žydai atėjo, prašė, bet savo vardu paprašė, kad išgelbėtų tuos du. Ir šitas adjutantas užsirašė. Ir įdomu taip pat, kad po to kitą rytą, reiškia, neatidėliodamas, kad kiekvieną minutę juk buvo brangi, čia suimta, čia derasi, tai gali ten nužudyti ir viskas, ir bus po viso ten aiškinimosi. Tai atėjo iš pat ryto Ritsmiglas ir įdomu, kad jis pradėjo kalbėti net neklausiamas, kad tie du žydai yra išgelbėti ir pristatyti į namus. Nu, paskui paaiškėjo, kad ne taip buvo. Vėl atėjo rabinas ir žodžiu, pirmininkas Cemachas Abadas. Ir kaip rašė po daugelio metų Čarnai savo atsiminimuose apie Vilnių, kad mūsų vos nesušaudė tas vos, tai reikia manyti, kad lemiamą reikšmę turėjo būtent kaip tik Matulaičio šitas pažadėjau. Paskui tai, kad jis juk buvo badmetis, kokios aplinkybės, kokios sąlygos, neleisdavo pirkti valdžia, administracija, neleisdavo žydam išeiti už miesto ir kur sustodavo ūkininkai, ką nors, kai veždavo maistą, tai neleisdavo pirkti žydam, bausdavo ir vienus, ir tuos, kurie perka, ir tuos, kurie parduoda. Tai štai sakinys už tai susitikdavo, kad su žydų bendruomenės atstovais ir nekrologija yra pasakyta, kiek kartų pas jį lankėsi, žydai visuomet jas malo tas delegacijas, jas visuomet maloniai išklausydavo ir jų prašymus išpildydavo. Nu, paskui žodžiu, kad padėdavo ir šelbdam, padėdavo, kai gaudavo ar iš visko, iš apaštulų sosto, ar iš Amerikos gaudavo kokių maisto produktų, tai administracija tiesiog reikalaudavo, kad žydam neskirtų nieko. Jis šito nepaisydavo. Tai čia paskui sakinys dabar lėktuve pakeliu į Šventąją Žemę, nes rabinas gyvena Izraelyje ir čia jis atskiranda tik tai savo tarnybos atlikti. Už tai čia yra tas sakinys, kad didžio žmogaus atminimas yra pagerbiamas, nes vyskupas iš tiesų buvo žmogus, į kurio gyvenimą žvelgiant galima drąsiai sakyti, jog tai žmogus sukurtas pagal Dievo atvaizdą. Tebūnie palaimintas vyskupo Jurgio Matulaičio atminimas. O dar galima pridurti, kad tai, ką kėlė žydai savo nekrologe, Tai tą patį, vat tas savybės vyskupo Jurgio, būtent humaniškumą, tą dėmesį kiekvienam, visai nepaisant jo tautybės ir įsitikinimų, nesvarbu, kokie įsitikinimai, kokia tautybė, reikia žmogui padėti, reikia jį gelbėti.
Ačiū Jums už tokį, na, tikrai pilnutinį pristatymą svarbaus dokumento, kuris istoriškai be galo yra svarbus mums, tokiai nedideliai tautai, lietuvių tautai. Nors šitoje vietoje mes matome, kad mes nesame uždara tauta. Mes nesame ta, sakykime, tik tais etninis kraštas, kuriame gyvena ten tokie krikščionys katalikai. Matome, jog čia Vilniuje, tai sunkiaisiais laikais, kalba čia ėjo daugiau apie 1919 metų balandžio mėnesio pogromą, tarp tų visokiausių nusiaubimų ir visokiausių okupacijų, mes matome, kad Lietuva nebuvo viena. Ir tai yra be galo svarbu. Šios laidos dalies pabaigai norėčiau perskaityti vieną palaiminto arkivyskupo Jurgio Matulaičio maldą, užrašytą 1911 metų kovo 4 dieną per šventą Kazimierą. Viešpatie, suteik man atgailos dvasę, kad nors mažumą atkentėčiau už visus savo praėjusio gyvenimo sunkius ir didelius nusidėjimus. Viešpatie, duok man gausias ašaras, kad apverkčiau savo sunkius ir gausingus prasižengimus. Tęsime pokalbį apie palaimintąjį arkivyskupą Jurgį Matulaitį. Šiandien laidoje jau kalbėjome apie Lietuvos žydų litvakų bendruomenės organizuotą renginį, minint Matulaičio ingreso 95-asias metines. Ir mums šio renginio svarbiausius nutarimus ir tai, kas vyko, taip puikiai ir sklandžiai pasakoja Genovaitė Gustaitė. Taigi tęsime pokalbį. Gerbiama Genovaitė, o sakykite, prašau, jums asmeniškai palaimintasis Jurgis Matulaitis, kaip, kada, kokiu būdu jūsų gyvenime jisai pasirodė?
Priklausė nuo mano suolo draugės Verutės Beišytės. Žinojau, kad yra Marijampolėje Jurgio Matulaičio, kad jis palaidotas Marijampolėje, šitą žinojau. Bet giliai, taip tiesiog jo reikšmės tikrai nebuvau pajutusi, kaip tuomet, kai buvo 87 metais minimas jo paskelbimas palaimintuoju. Ir kartu su jų, ta šventė sujungta su Lietuvos krikšto jubiliejum. Tai tuomet Verutė Beišytė, vargdienių seserų vienuolė, priklausiusi Matulaičio įkurtai vienuolijai, kuri buvo ir vyresnioji, po jos mirties kaip tik Albina Pajarskaitė tuomet pasakė, ko mes netekom. Tai buvo tikrai labai atsidavusi tokia kupina energijos ir tokios didelės dvasios jautrumo. Tai visa tai, kas dėjosi Marijampolėje, kas tuo metu buvo per tą iškilmę, tai iš tikrųjų tiesiog nepamirštama. Ir minios ten buvo susirinkusios. susirinkusios ne tik iš Lietuvos, iš Pabaltijo, bet buvo net iš Sibiro, iš Ukrainos, žodžiu, daugybė žmonių. Ir be to, kaip to meto milicija palankiai žiūrėjo į tas minės, žodžiu, viskas darė nepaprastą įspūdį. Ir tada, išlydėdama mane, kai jau grįžau atgal po tos iškilmės, ji padovanojo man Ylos monografiją apie Matulaitį. Ir perskaičiusi ją, suvokiau, kad 88-ais suėjus 70 metų nuo jo čia ingreso, nuo jo paskirimo Vilniaus vyskupu. Ir tuomet buvo taip palanku viskas, visi degė tokiu užsidegimu 88-ieji metai. Ir pavyko organizuoti, padėjo bendradarbis Bronius Leonavičius, kuris buvo dailininkų sąjungos pirmininkas, jiem priklausė tada dabartinę prezidentūrą ir jisai leido ten organizuoti tą minėjimą, tą renginį. Tai jis buvo tikrai nepaprastai pavykęs, ten kalbėjo ir kunigas Vaclovas Aliulis. Aš dariau apie lietuvybės, Matulaičio lietuvybės veiklą, o šiaip ten buvo Šumsko dar choras iš akademijos, po visų Goricijos ten premijų, žodžiu, jaunatviškas, energingas. Rimeikis perskaitė iš Matulaičio užrašų ten pagrindinės mintis. Ir pačioj pabaigoj buvo duotas įrašas iš Sasnausko rekvijam, kadangi tas Sasnausko rekvijam skambėjo per Matulaičio laidotuvės Kaune. Tai buvo toks be galo vykęs tas sumanimas, paskolino tą įrašą akademiją. Ir tada atsitiko toks nuostabus dalykas. Kažkas išgirdęs, kada pradėjo skambėti rekvijam tas įrašas, salės gale iš paskutinių eilių atsistojo, pajautęs tokią, nu šitaip išreikšdamas tą pagarbą Matulaičiui tam renginiui, pasakyčiau, ir taip ta banga stojimų atsirito iki pirmųjų eilių. Ir tuo tas minėjimas baigėsi be jokių plojimų. Atsimenu, kai paskui profesorius Antanas Tyla pasakė, nu buvau daugelyje minėjimų, bet dar tokio, tai nemačiau, nepergyvenau. Tai va šitaip tas renginys praėjo nepaprastai puikiai ir tai buvo Verutės, pasakyčiau, toks va paskatinimas. O dėl Sasnausko rekvijam, tai dar noriu pasakyti, kad giedojo Kaune per šitas po jo laikas į bazilikoj giedojo Kauno operos valstybinis operos choras. O Šaliapinas yra įvertinęs Kauno valstybinį chorą kaip vieną geriausių Europoje. Tai tada visi norėjo kažkuo prisidėti. Buvo taip sukrėsti tos mirties, staigios mirties, kad šiaip giedodavo bazilikoj, giedodavo į seminaristai. Bet pasisiūlė Kauno opera, sutiko ir už tai tas ryšys toks vat, labai buvo dėkinga ir labai taip tada, kaip vat, sakiau, ir Rimeikis, ir iš konservatorijos tas įrašas duotas, ir choras atėjo. Tai buvo toks tikrai pakėlimas. Atsimenu, dar irgi Ozolas yra pasakęs, kad šitą, nu, galima papasakoti apie tą renginį, bet kaip perteikti jo substanciją. Vat, o paskui Justas Paleckis irgi buvo atėjęs, tai jisai su Aliuliu kalbėdamas pasakė, kad, nu, jeigu dar keli tokie renginiai, tai iš mūsų ateizmo nieko neliks. Na, žodžiu, taip. O dabar dar noriu pridurti apie dabartinę, vat taip, po šito gruodžio 4 dienos renginio, šitą laidelę Menorą, televizijos laidelę, ten Vitalijus Karakorskis yra tos laidelės kūrėjas. Tai yra nepaprastai, pasakyčiau, tikrai didelės svarbos, nes ten yra tęsiama būtent tas, pasakyčiau, gruodžio 4-osios, ta tokia linkmė, ieškojimas, kaip dabar, nes liko tie gyvi, tie du išgelbėti žmonės ir jų palikonis, kaip, reiškia, vat, kur jie gyvena, kas yra tęsiama šita, ieškoma šita, einama šita linkme. Ir kadangi, kaip sakė Karakurskis, kad užsienio enciklopedijos Matulaičio visai nežino, visai nemini. Mini tik tai, kadangi, kaip sakiau, kad aišku, žydai nesėdėjo rankus sudėję užsibarikadavę, bet darė viską, ką galėjo, kad išgelbėtų bent tuos du. Tai užsienio enciklopedijos mini, kaip minėjo, kaip sakė Karakurskis, mini Pilsudskį, bėgo giminės pas Pilsudskį prašyti, kad išgelbėtų, bėgo į Amerikos ambasadą, į profsąjungas, bet šito Matulaičio Vilniaus vyskupo visai nemini. Ir įdomu, kad šiuo atveju tikrai yra labai keista, kad net nežino, jeigu neskaitė užrašų, tai čia dar suprantama yra, kad nesigilino į užrašus Matulaičio ir nežino, kaip jis ten parašė ir ne vieną kartą ką parašė, bet nežino ir šito būtent nekrologo garsiojo dydišė štime. Tai šiuo atveju ta laidelė Menora daro labai didelį gilų darbą ir tik tai tikrai padėkoti reikia Karakurskiui, kad jisai šitą laidą taip rūpestingai su tokiu akiračiu veda. Nu, dabar dar galėčiau, jeigu galime.
Žinoma, galima. Jūs taip sklandžiai pasakojate, jog yra miela ir smagu klausyti.
Tai norėčiau pasakyti dar apie Mukermaną. Mukermanas tai yra tokia istorinė asmenybė didelė. Pernai suėjo 130 metų nuo jo gimimo. Gaila, kad taip ir praėjo. Niekas ten nepaminėjo plačiau. 27 metais po Matulaičio mirties jis buvo paprašytas Čibiro, kunigo Čibiro, kad parašytų atsiminimus, kadangi jam teko bendradarbiauti su Vilniaus vyskupu Jurgiu Matulaičiu. Ir jis parašė kelis puslapius, tiesiog nuostabus tie jo atsiminimai ir vadina Vilniaus vyskupą nepaprastuoju Vilniaus vyskupu. Ir ką jis iškelia? Iškelia nepaprastą jo ramybę. Tarsi tikrai, kai skaitai, vat, aš palieku jums savo ramybę, duodu jums, kaip Kristaus žodžius, duodu jums savo ramybę. Yra žinomas toks lenkų pasakymas apie Matulaitį, kai jis turėdavo nepaprastai tokių skaudžių akimirkų, skaudžių susidūrimų. Tai lenkai apie jį yra sakę, kad jis lenkiškai šalienė opanovanai, reiškia nepaprastai susitvardantis, taip tiesiog pasiutusiai susitvardantis. Tai va štai Mukermanas iškelia šitą ramybę ir paskui, kad jis nieko nedarydavo išvestas iš kantrybės ir kad ta ramybė veikia mus vokiečius, tuomet mus labai gerai veikia. Nu, čia galime pridurti, kad visais laikais ir visus, ne tik vokiečius, aš manau, tokia savybė, vat, tai čia paskui jisai rašo ten tuos atsiminimuose, kad šitą vadina Vilnių aušros vartų miestu ir kad mano atsiminimuose tuose aušros vartų mieste gražiausi atsiminimai yra skirti nepaprastajam Vilniaus vyskupui. Nu, vat, taip.
Ačiū. Klausytojams tik priminsiu, kad Mukermanas buvo naciams Vilniuje numeris vienas priešas, kad prieš jį asmenį visa ta ideologinė mašina nacionalsocializmo buvo ypatingai užvestas variklis. Ir tokie žmonės, jie, kaip pasakyti, brangino savo gyvybę, savo gyvenimą. Jie nešvaistė žodžių dykai. Labai dėkoju jums už šią laidą ir mūsų laida jau eina į pabaigą. Kalbant apie palaimintą Jurgį Matulaitį, mes šios laidos, sakykime, laike tikrai neapibrėšime visų tų niuansų, kurie tikrai tuo metu šį nuostabų arkivyskupą darė be galo svarbiu kiekvienam Vilniaus gyventojui, taip pat ir Europos gyvenime. Daryti tai, ką tik tas turi teisę, kas supranta neapykantą ligi pat jos giliausių gelmių ir kartu jaučia, kad žmonių bjaurėjimasis vienas kitu negali būti paskutiniu šio pasaulio žodžiu. Tokią eilutę raštuose radau, kuri galbūt pakankamai tiksliai nusako kartais tokias tamsias ir juodas mūsų istorijos, sakykime, užuolankas, kurios kažkodėl yra neminimos ir, kaip matome iš Ukrainos įvykių, kad blogis dažnai, neįvardintas blogis, dažnai turi tendenciją pasikartoti. Mes kalbame apie palaimintą Jurgį Matulaitį ne tik dėl to, kad, sakykime, metai buvo skirti, kad šis asmuo mums yra svarbus. Mes kalbame apie šį nuostabų vyskupą dėl tavęs, brangus ir gerbiamas Marijos radijo klausytojų. Šiandien laidoje dalyvavo istorikė Genovaitė Gustaitė. Mes ją tikrai kviesime dar kartą į mūsų studiją pasidalinti savo mintimis ir atsiminimais. Prie mikrofono buvo Liutauras Serapinas ir istorikė Genovaitė Gustaitė. Sudie.
Girdėjote laidą Gerasis Samarietis.
Oh,